Blaðsíða 6. Undirbúningur fyrir 10 ára afmælið hafði staðið í nokkra daga. Pabbi og mamma sáu afmælisköku og skreytingar. Og að sjálfsögðu að finna afmælisgjöfina. Nanna hafði séð allt hitt. Að mörgu var að hyggja. Hún hafði hort á ótal kennslumyndbönd á netinu og lesið margar bækur. Hún hafði eytt miklum tíma í að velta fyrir sér hvaða fóður væri best og hvaða taumur væri hentugastur. Allir vasapeningarnir hennar hafði farið í að kaupa bæli og fallegustu ólina í dýrabúðinni. Innkaupin hafði Nanna svo falið inn í fataskáp. Hún vissi að foreldrar hennar vildu komin á óvart. Í dag var stóri dagurinn runnin upp. Dagurinn sem draumurinn rættist. Draumur Nönnu að eignast hund. Hvað merkir að koma einhverjum á óvart?